Daudziem šie dziesmu un deju svētki būs pirmie arī topošajam diriģentam Aivim Antonovam. Viņš ir Jelgavas mūzikas skolas 4. Kursa students un jauktā kora auce kormeistars. Sarunu ar viņu ierakstījuši svētku rīkotāji kopā ar TV24.
Un man uzaicināja šeit strādāt, jo paralēli es mācos Jelgavas mūzikas vidusskolā, kur diriģenta nodaļā, kuru šogad arī beidzu. Un tad man uzaicināja strādāt, un es domāju, prakses nolūkos tas ir ļoti laba iespēja, ka vispār ir iespēja kaut kur strādāt un pelnīt naudu un pilnveidot sevi visādā jomā. Sanāk tā, ka es no rīta, kā izbraucu 7:00 no mājas, tā es visu dienu pavadu Jelgavā skolā, un tad vakarā braucu uz šejieni divreiz nedēļā, mums pirmdienās un ceturtdienās ir mēģinājumi. Un tad es braucu uz šajien arī paralēli, es vēl strādāju bēnē, vadu ansambli un dziedu vēl daudz citos kolektīvos koros un tā. Nu jā, lai gan man slodze ir baigā, nu tā pamatīgi, tad, bet tomēr vakarā, ka es atbraucu šeit pie kora, tad es nezinu no kurienes, bet no gaisa vai no kurienes man uzrodas enerģija un es varu strādāt pilnvērtīgi. Un neviens pat nenojauš, ka es esmu tā noguris tādā mērā, ka es jau varētu turpat uz vietas aizmigt vai nu tā. Bet nu, tā enerģija rodās un tas dzīves prieks, es nezinu. Droši vien jau kaut no mūzikas, tas viss arī nāk uz dziesmu svētkiem. Principā sanāk tā, ka es pirmo reizi braucu, es neesmu bijis uz nekādiem ne skolēnu un nekādiem. Vienīgais bija Baltijas un Ziemeļvalsts dziesmu svētki pirms 2 gadiem, ja nemaldos. Tad bija vienīgi, bet tur nav tāda sajūta, manuprāt, jo pēc tā, ko man skolotājs stāsta, kā ir, un viņš ir bijis uz ļoti daudziem dziesmu svētkiem, un tad ir, liekas, tik forši varētu būt, ka es tur varētu būt, un tad reku ir tā iespēja, ka es tur arī būšu, izbaudīšu, kā tas ir.